Kamalabyonna na Buganda Charles Peter Mayiga akuutidde bannabuvuma n'abantu ba Kabaka ababeera ku bizinga okusima kaabuyonjo kibawonye endwadde eziva ku buligo. Bw'abadde akomekkereza obugenyi bwe mu ssaza Buvuma gy'atongolezza enteekateeka etumiddwa Situlo Mutindo, Katikkiro asinzidde ku ddwaliro lya Buvuma Health Center 4 n'ategeeza tebabeera ku nnyanja kibakakatako okukuuma obuyonjo.
Munyikizo buyonjo musaza linelye Buvuma. Buvuma gegamu ku masaza g'Obwakabaka agatali muka buyonjo. Bw'olaba abantu kikumi e Buvuma, kumi na musanvu bokka be balina ka buyonjo. Tebereza era bwe nasomye ebibalo nakidde kuba waliwe twasookedde Namakeba Kasaali wabaddewo abantu bangi n'entunula ninga nti kubano bonna buli wenteko omuteeko ogw'abantu kumi na musanvu bokka be balina ka buyonjo be bakyayina ndowooza enjogere eno egamba nti ennyanja tenoga. Omuntu atalina ka buyonjo anaaba mulamu atya? Sebombuubi, nkusaba okubirize abaami b'otwala kutandikiza ku batongole mu nsisinkana z'obeera nabo ensonga ya kaabuyonjo bagisoosooze mu bantu.